аңлаватқаныңба, Мәркізі қалық радио станцысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Классик музыка. Таңлық музыкант. Өчмәс әсәр. Сәне сәхәсідеке таңлық шәқсіләнің мәпіпиет елі. Таңлық әсәрлә кәнігі үшірінған хикайы. Өчмәс күйлеріміз. Сіз үшін. Доктор Джи, ғарбы дейіңіз қырғығыды кей рэп нақшыларының құрғычысы үшін ақла башламысы. Утыншы биласынгісі білін рэп сөзі әзіден мүсілісіз ұттық қазанған. Шынақлияна ғарбы дейіңіз қырғығыды кей рэп нақшыларға ой өлініш көрістіп бәрген. Шекенші биласынгісі білін болса, о рэп нақшылары музек ішіліп чықырышыны тейхім асаллаштырып, рэп сән әткарларыға тейхім яқшы өлгі текіліп бәрген. Куанжоу кезістінің бәрген бағасы. Аңлават қыналар, өчмәс күйлер программасы. Сөйімлік тосылай ақшымысыла, шутапты зор оңлады болу атқыны Мәркізі Қылық Радио Станцысының өшмәс күйлі программысы. Мән Айшем Гүлнайып. Сөйімлік тосылай, біз бүгінгі программымызда рэп музик сәхәзідеке қалтыс бір сәнәткар білін тонышып чықымыз. Біз бүгін хикайсын сөзіп әрмекші болған бұл сән әткар болса, талантлық рэп нақшысы болып қалмастын, о ене қалтыс бір пиластынгі ішілі көтчей. О, рэп музик сәхәсіде найды зор тәсір қозғаған. Шынақлар рэп музикісінің пішпеділіші үшін о зор төф қошқан. Шынамлан бірге ене рэп музик сәхәсіге о абиді қаректерлік пиластынгілан тақтым қылған. О, әр бір қейтімнің ең пиластынгі тарқатқанда рэп музик сәхәсіде зор ғолғылы пайда қылатты. Шынақлар рэп музикісінің ең тарақиятыда нұхайты мұхим болған ролыны ойнайды. О, рэп музик сәхәсіде бір қанч 10 ел тоқтыма еңлік ярытып, ичадиет қадамлары білін кішіләнің зоры хүрмітігі егі болған. Хазыр оның рэп музик сәхәсіге емірілмәс орны әмі кішінің көзіні тоқтаусыз чақны тұды. О, ене нәтчі миллион ұқсатқы егі болған таңлық бір карханычы. О, нәтчі 10 еліқ тұрышчалықы білін, азырғы дәкманым үшінді қатты шәріп мұн бірғы чыққан. Кішілі оның еқімлік нақшыларыға қайылықыны белдіріплі қалмастын, карханы сәхәсідеке қалтыс ұтықлырығы мұ әр уақыт апырын етмақта. Оны рэп музик сәхәсідеке дуниави пеш қадам дөлет көхірей дейшке тамамен болуды. О, елі мұхам, музик сәхәсідекілінің зоры дейқітіні үз жыл қозғап келмекті. О, адди бір нақчы боплы қалмастын, бәлкі ене дуния рэп музикісіға өзгечі раңнан ата қылған бір бағуен. Шоңа кішілі оны ғарбі дейіңіз қырғығы рэп музик сәхәсідеке мөйчезілік шәхіз дейшуду. Доктор Джи, Американың Чикагодын кәген таңлық рэп нақшы өлпіні. О, рэп музик сәхәсідеке дуниави гиганы чолпан болып есаплынуды. Оның кәсіби сәхәдеке нам абыройы интайны йоқыры болып, о ене таңлық бір карханетчі. 2018 еліқ Forbes Шиха музикантла байла тізімдеке де о 3-ші орынғы тізілған. Сөйімлік досла, біз бүгінгі программымызда дәлманым үшу қалтыс болған сәнәткарының хайат кечмешілері білін тонышып чықымыз. Сөймек тұсылай ұқырда біз көп қеттім рэп музикісін талғайлып өттік. Ондақта біз алды білін рэп музикісі деген бұ ұқым тұғырсыда қысқығына байалла құлақ селіп өтейлі. Рэп деген сөзінің мәнісі болса сөзіләш деген мәнді болып, рэп болса ритімлік сөзіләш алайлыкеге егі болған алайды бір нақш еті шекли. Бұл қыл музика Нью-Йорктегі намыратла мәхәлісі барлық кеген. Бұл нақш еті шекли әңді әсләпті радио станси риясетчілерінің нақш білі сенгілерін тоныштырғанда тез сүрәтті әшінақла ритімлік шекілді сөзлішідін кәйген. Кейін тарақи қылып, әр қыл нақш ұслып алайлығыны өзгі қобыл қылышқы башлаған. Шынақлы ена, блуз музыка ұслубы қатарлық музыкаланы өзгі сыңдырып шекілінген. Рэп музикасының түрі интайын көп болып, біз әмді ноқталы қылып ғарбе деңіз рэп музикалар тоғырсыда қысқығыны сөзіліп өтейлі. Хип-хап музик сахасыда жоғрапиялік райулағы асасын әр қыл түрдегі рэп музик шекіленішке башлаған. Ғарып ә шимали қырғықты шекіленген рэп музикалар арысыда рушен болған парық мәвжуд. Ғарбі деңіз қырғықи рэп музикаларғы селеш тұрғанда, шарқы деңіз қырғық музикалары бұрыла рэп музикалардың ерақлап кеткен. Ғарбі деңіз қырғықи рэп музикалары өзгіші болған ритм алайлыкеге егі болып, бұл қыл ритм ең тайны раван, шынақла мелодиясы му толымы еқындық. Біз бүгінгі программамызды сөзілмекші болған баш персонажымыз Dr. Dre дәл ғарбі қырғақ рэп музикалар сахасыдеке қалтыс бір шахыз. I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. I like the way you work it. Dr. Dre-нің мұның үшіндағы зоры шәрепке егі болышы, әргіз мұ бір ішкі күлік іші әмәз. Әлбәтті, ол бұл шәрепләге еріш үшін нәтчі 10 ел тарихчалық көрсеткен. Рэп музикасын кишлерге тоныштырыш үшін ул көптәр аққызған. Дәл мұның үшіндә болғанлығы үшін рэп музик сахасында ул хазіргіче дөньяви шәрепке ие болып келмекте. Ондақта Dr. Dre-нің кәсіби хаятыда зады қандай қышлай үспәгенді. Ол зады немі сәбептін рэп музик сахасыға қадам ташлап кірәлігенді. Бұл сахаға қадам ташлап кіргенден кейін, ол зады қандай қиыншылықларын өз бешіден өткізгенді. Ол ене қандай қылып, даңлық қарғанчы қатардың орын алғанды. Оның пәрді арқысыға тұрмышы зады қандақты. Сөймек тұсылап біз программымыздың әндегі дәмірді мұны мұш суалаға тәпсілі жауап іздейміз. Әгер бұл тұғырсық мәзмұнла қызықсаңла, дейқтанла давамлық мәргізей қалық радио станцының үш мәскүйлі программысты болсын.
First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now I'm saying Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? I shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a player's got to be. Stay
kicking. Dr. Dre, 1965 yılı 2. ayının 18-ci günü Американың Калифорния штатыда тоғылған. Оның балалық мәзгейлі башқы балаға анчы оқшымайды. Чүнкі апысы оны тоққанда аран 16 ешті болып, мұндақшы қылып етқанда апысы му тихи бір балы еді. Шуңа Dr. Dre-дің ибарет бұл кечік бұл вақны беқіп чон қылыш үшін апысы көп чапа тартқан. Dr. Dre-нің дадысы болса, олаға анчы төзі көңіл бөлмейді. Шуңа Dr. Dre апысының химайсы астыда күн сейри чон бұлышқы башлайды. Күллер, әні шу тарихыда давам етіп, бұ аны балының күні әрхіл жабалар ішіде өтіп, шу тарихыда Dr. Dre 7 яшқы кірді. Әмі 7 яшқы кірген елі, оның хаятыда зор бір өзгеріш өзбәйген. Шу елі оның атанысы ажырышып кетіді. Әні вақытта Dr. Dre апысыға әгішіп сәргердалық тұрмышны башлаған. Әсілді лададыстың көңісі үшмей чон болған Dr. Dre үшін атанысының ажырышып кетіші, әйні вақытта оныңға қилілі еғір кеген. О, апыс білән бірге тұрмыш кетірген шу мәзгелләді Dr. Dre-нің көрмеген күні қалмаған, шынақлан тартмаған жапасы қалмаған. او ابسی بلن هر قیشچای لغ برغن کب قیتم اوی کچکن هر غل سبب لطپیلی کب قیتم مکتب المشقن داکتر درینن بالالقی منو مشنق طول اوی کچوب مکتب المشیب دیگدک اتکن ایدی اما بولا اونان این وقتی که نخش موسیقی بوغن قزق شولنی قلچ توسب قویمغن
People on the left, all my people on the right, scream one last time. When Dr. Dre says crunk, you will get a crunk, get it crunk, 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 crunk. And with 50 cents and chunk, you get a one foot and jump, 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 jump. Jump.
Tremendous, we rock you on the senses. I don't gotta promote it, for you to know that Doc is off the benches.
We keep the party rocking off the hinges. We ain't showing off, we're showing off popular consensus. But critics say Doc is off, Doc is off, Doc is off.
Dr. Dre абысыға мирақ болып, тұрмыш кетчір отқан шу мәзгелі, кәрчі ең тайын жапалық болып, ола тұрмыштың иғыр бейсімедін хейлілі қалсырған бұсыму, әмі Dr. Dre-нің нақшы музикеғі болған қызық ши, оның тұрмышыға башқычы болған татлық тұйғылан ата қылған. О, нақш етіш арқылы құшалық тапатты. Өзі қайырладыңдыр өйгін ваған нақшыланы етіп, абысынымы тан құшалық қылатты. Апси Dr. Dre-дин толымы сөйнәтти, шунақла бу оғылны ин дайын яхшы көрәтти. Өзінің маны мұшындақ іші құдыған оғылның барлықыдын, о толымы миннаттар еді. Әмма оғылны қиын шарайды бейқіп қадары қошу отқалықыдын, әйні уақытта о толымы әпсісілінатти. Күллер маны мұштарығы давам етіп Dr. Dre толымы қайсар шунақла тарихчан халады чон болмақты еді. У хам ин тайн ирадлык егет болып етилген. Өзі қылыман деген ішіне о чоқым қылатты. Абсуму оның бұқыл рухидын толымы сөйінетті. Шу тарихыда еші мұхилыл чоң боп қаған Dr. Dre дүниядеки әң чоң радар яса шеркеті, шынақла әң чоң деңіз армия параход яса шеркеті есаплындыған Ролиман шеркетіге кірмекчі болуду. Шынақла бұ шеркетнің имтиханы қатнышуду. Әмі әйні уақытта оның нәтижесі төвен бұғалық үшін шіркетке оңышлық кірәлмейді. Әйні уақытта о бұныңлық білін әргіз бөшіп қалмаған. Чүнкі о шыны білетті, яны алғы үлгірлі жолыда алдымызге ішік етевділген бұғыны білін аман ені бір ел шығатты. Шыңа Dr. Dre үмітварлық білін башқы қызмет тапмақчы болған. Шу мәзгелді о хип-хоп сахасыдегі бір даңлық нақшының нақшылары білін ұшырышып қалуды. Бұл құтты янай деп яналмай қалған ұшқын яндырған дейкла Dr. Dre-нің рэп музикасыға болған қызғылықығы түрткі болған. Шының білін о өзлігідің әр қыл нақшылан етішін өгенген. Дүниада тарихчан кіші әргіз мұна үміт қалмаған дек Dr. Dre-нің тарихчанлығы мұ әйні уақытта бекарғы кетмеген. Узын өтмей о кәсбей жәтті найды тез үлгірліген. Шу тарихыда әсілділі нақш етішті таланды бар болған Dr. Dre бір мәзгел нақш етішіні мәжі қылыш білін таң хейлілі пішіп қағын. Болып мұ, оның ауазы ең тайын торылық шындақла стролық чықатты. Шуңа оның нақшылыры толымы жәліп қарайды. Шу тарихыда ардын ұзын өтмей, о өзінің DJ болыш аятыны башылып әткен, яны пиластинге ойнытыш сәнәткәрі болған. Пиласинка ойнатыш бір қыл кәсіп болу, пиласинка ойнатқычыла әр қыл клубларда пиласинка ойнатыш қызметіні қылуду. Бұ кәсіп бір қыл нақшы қойыш шекілі сүптеді мәвжет болып тұрдыған болып, нөметті нұрғын яшыланың қызғын яқтұршығы ерішіп келмекті. Пиласинка қойғанна көпінші аллада электролық музикала қойылуду, яки әрқанда құсылыптегі музикала қойылысымы тамамен болуду. Бұ ерді әйтілған DJ әргіз мұ біз дайым әйтідіған музик ұслубыны көрсетмесден бәлгі бір қыл кәсіп. Бұ қыл кәсіп білін шуғыланғы жыла әр қыл клуб бә әр қыл музикі байрамлары, шынақла музик ұлтырышлары да пиласинге ойнатып, нәқ мейдан кейпиятыны йоқыр бәлі көтіріп чықыды. Тамаш пила болса, ритімлік музикіғы әгіші бұсылғы түшуді. Dr. Dre пиласинге ойнатышқа ентайын ұстейді. u pilosing o'ynatganda hammini o'n to'p tomoshabinlar bilan tang usulga tushaladi. Shunga klublar bu qobiliyatga ega bo'lgan yigitga intayin amroq edi. Kunlar ana shu tarixda o'tishga boshlaydi, ammo Dr. Dre'ning orzusi qandaydir bir umr pilosing o'yinib o'tish bo'lmasdan o'z oldiga naqsh pilosing tarqitish edi. Shunga u garchi klubda pilosing o'ynatquchi bo'lib ishlayotgan bo'lsa-mu, ammo kasbiy jihatda o'zini chiniqtirishni u qilchi to'xtatib qo'ymagan. Bu tirishchan yigit Dr. Dre'ning qiziqishi intayin kangri bo'lib, naqsh etishdan boshqa yana u basketbolni-mu intayin yaxshi ko'radi. Shunga u har xil basketbol cho'lpanlariga to'lim havas qiladi. Bularning ichidagi Julius Erving ismli amerikalik taniqli kasbiy basketbol mahirini u to'lim hurmat qiladi. Bu bir qaltisda markachi bo'lib, bir qancha qaytim dunyoviy musobaqalarda zo'r sharaflarga erishgan. Kishilar bu taniqli cho'lpanni G doktor, ya'ni Dr. J deb atashadi. Shunga mana mushning tubayli u musiqa sohasiga kirgandan boshlab o'ziga Dr. Dre degan mush ismini qo'llanishga boshlagan. Dr. Dre degan bu ism uning san'at sohasiga dastlab qadam bosgandan boshlab ta hozirgacha ishlatib kelayotgan ismi. Dr. Dre klublarda pilosing o'ynatquchi bo'lib ishlagan vaqtlarda doim devdek ruhiyat musiqa uslubidagi naqshlarni u ko'proq qo'yadi. Shunaqla yana ruhiyat musiqa uslubidagi naqshlarga aralashma ovoz ishlaydi. Uning bundaq musiqalari kishilarning qizg'in olqishiga erishgan bo'lib, bu dal uning keyingi mazgillarda musiqa ishlash hayotiga asos bo'lgan. Shunaqla munavvar pilosing ishlaguchi bo'lishi uchun puxta asos tiklab chiqqan. Ayni vaqtda Dr. Dre klubda ishlash davomida yana har xil taniqli san'atkorlar bilan tanishgan. U ulardan har xil kasbiy bilimlarni o'rgangan. Buning bilan uning kasbiy saviyasi shunaqa musiqa bo'lgan tanishi borgan seri cho'nqirlab erishga boshlagan. Qandaq bir san'atkor bo'lishdan qat'iy nazar cho'qim pishib yetilish jarayonini u o'z beshdan o'tkazdi. Ana shuningdek Dr. Dreamu ana shundoq bo'lgan. U klubda ishlash davomida kasbiy jihatda pishib yetilgan. Shunaqa uzun o'tmay, u klubda tanishgan bir qancha san'atkor bilan hamkorlashib, o'zining tunji naqshisini unga elib tayyor qilgan. Shuna qilib Dr. Dre natijali holda kasbiy hayotini rasmiy boshlayotgan. Dr. Dre bir qancha yil kasbiy sohadagilar bilan uchrashish davomida xeyli zo'r o'zgarishlarni o'zida hosil qilgan. 1984-yili Shiha Muzik atirdidan birga qo'shildi. Shunaqa atrofga kirgandan keyin u butun diqqati bilan ijodiyat bilan shug'ullanishga boshlaydi. Shu tariqada oradan ancha uzun o'tmay u atrof bilan birlikda ishkidona naqsh pilosing tarqatgan. Atrof bilan birga o'tgan bu kunlar Dr. Dre uchun to'lim xushal kunlar bo'lib hisoblanadi. Biroq kunlar shu tariqada o'tib, oradan 2 yil o'tgandan keyin bu atrof tarqalib ketdi. Ayni vaqtda Dr. Dre o'zining bir qancha do'stlari bilan NWA ismli bir rap musiqa atrofini qurib chiqqan. Atrof qurilgandan keyin Dr. Dre butun diqqatini bu atrofning ishlariga qaratgan. U atrofdagilar bilan tang'ari xil rap naqshlarini aytishni to'xtamay mashq qilgan. Atrofning jabolik mashqi mana mush tariqida 2 yil davom etgan. Da Dr. Dre to'limi astaydil bir yigit bo'lib, u o'z qo'li bilan qurib chiqqan bu atratning ilgari o'zi turgan bir qancha atratga o'xshash, undoq oson tarqilib ketishini faqat xohlamaydi. Shunga u atratning kasbiy ishlari uchun ko'p boshqa turgan. Qanday qilganda atratning kasbiy taraqqiyotini texmo parlaq qilib bo'lganlik to'g'risida u ko'p o'ylangan, shunaqa ko'p izlangan. 1988-yili 8-oyning 8-kuni Dr. Dre shunaqa atratdikilarning zo'r tirichalik ko'rsatishi bilan bu atrat o'zining tunji naqsh belosingisini e'lon qildi. Qiyin ish yo'q alamda ko'ngil qo'ygan odamga degandek Dr. Dre shunaqa atratdikilarning shuncha zo'r tirichalik ko'rsatishi hamda ko'ngil qo'yib naqsh ijodiyati bilan shug'ullanishi atratning bu tunji belosingisini zo'r sharafga ega qilgan. Ayni vaqtda bu pilosinka tarqilib uzun o'tmaylar sharab taxtisida 4-chi o'ringa chiqdi. Pilosinkadagi naqshlarning naqsh tekisti nurg'un kishilarning diqqatini qo'zg'aydi. Mana bu tariqada ularning kasbiy hayoti utuqli holda boshlanib ketadi. Mana bu tariqada Dr. Dre bilan atratdikilar tirishchanlik ko'rsatish orqali dastlabki qadamda tirishchanligining mo'l hosilini yig'ilishga boshlagan. Ammo bu faqat bir boshlanish edi. Keyingi qadamni texmo chiroyli besish uchun yana to'xtamay tirishchanlik ko'rsatishga tamoman to'g'ri keladi. 1991-yili 5-oyda bu atrat o'zining 2-chi pilosinkasini e'lon qilgan. Bu pilosinkamu 2 yil jabolik tayyorlik qilish orqali hujjatga chiqqan. Shunga pilosinka tarqilish bilan tang sharab taxtisida chempionlikka ega bo'lgan. Shuna qilib Dr. Dre va atrat naqsh sohasida yana bir qitim chaqnab chiqishga boshlagan. Tariq dödü pəmi kişi ədrət şunaqla Dr. Dre doğursuda qızğın münazirəyə düşkən manumuş peyddə Dr. Dre kişini həyran qaldırdığın qarardın birini çıxırıb, şu yeli o ədrətdən ayrılıdı. Şunaqla ardın uzun ötməy bu ədrətmə tarqılıb qeydudu. Ədrətdən ayrılış Dr. Dre'nin kəsbi hayatıdaki tuncu besilğən yalğız qədimi idi. Atratdan ayrılğandan keyin o öz aldığa naqsh belosinkasi işləş bilən nayt aldırash ötkən. 1992-yili 12-oyning 15-kuni u tunji naqsh belosinkasini tarqatgan bo'lib, belosinkaga u 16 dona naqshini alayda tanlab kirgizgan. Shu tariqada belosink tarqilib uzun o'tmay, sharaf taxtisiga chiqqan shunaqa 3-likka erishgan. Eng muhimi bu belosinka oldingi 16-qishliq naqsha sharaf taxtisida uda 8 oy turgan. Bu Dr. Dre uchun ayni vaqtda nayti zo'r xushallik, nayti zo'r natija edi. Dr. Dre to'lim iqtidorliq bir san'atkor. U naqsh sohasida mana bu shunday zo'r sharaflarga erishib qolmay, pilosinka ishlash sohasida mu o'z ortiqchiligini joriy qildirishga boshlagan.
Side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up.
Bag it up.
I like
Mana mush tariqida Dr. Dre öz tirishchiligiga tayinib, musiqa sahnasida özining mustahkam o'rnini tiklab chiqqan. Keyin kelish 2-oyning 7-kuni u Amerika musiqa mukofotining eng olqishliq rap naqchisi, shunaqla eng olqishliq yangi naqchi mukofot turida katta sharafga erishgan. Шынақла, шу елі 3-й айның 1-й күні ойың нақшын бірін тарқытып, 36-й нөветлі Грэмми мүкапатының әң мүнәвәр рэп нақшы мүкапатығына ел болған. Шекелдің кейін ойына бір қанча таңлық нақшы олпыны білін, бірлікті өзінің ең нақш пиласынғысын елан қылған. Әйні уақытта Бобби Ласенко Америка шәріп тақтысыда 100 күшілік нашқатардың орын алған болып, ұзын өтмей Dr. Dre яны бір қейтім шәріп күллеріні құбыл қылған. Оның еңдің тарқатқан бір нақшысы 40-й нөветлі Грэмми мүкапатығы егі болған. Шынанден кейінгі бір қанчы ел ішіде Dr. Dre дауымлық түрде ең нақш илан қып тұрған. Шынақла оның нақшылары яны бұрынғыдек кішіләнің әң юқыры бағасығына ел болған. Dr. Dre мана мушындақ бір қадам бір қадамдың тірішчалық көрісіш арқылық азырқыдек зор шәрәпләг ей болған. Dr. Dre үзчіл өз әмәлеті арқылық әтрапыдеке әрі бір кішіге зор тәзір еліп келіп, әмейләнге актив энергия тарқытып, өз музикілері арқылық кішіләге еңіч тұйғыланы бәқш әтмекті.
Flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't think of the thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? I shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a player's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is born, faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yoga and Chauncey. I'll be sending the call, let's say around 3:30. Queen Pen and Black.
Сөйімлік достарын айты тезла программымыздың ағыр қадамлар кеп қапты. Бүйінгі аңылшымызда біз Америкелық таңлық рэп нақшы олпыны болған, шынақла таңлық пиласынғы ішлігі болған Dr. Dre білін тонышып чықтық. Әлбәтті, әдедік программымызда ені мұнадыр, ені мұсарқыл болған мәзмұларымыз тауымлық сұланың хозор оңлады. Біздің бүгінгі программамызды аңлашыны қолдан беріп қойған достарымыз, станциямыздың 3w.uycnr.com торығы кіріп, халға вақытта халғанча талап аңсаңла болуды. Әлбәтті, біздің тих мұнадыр болған мәзмұларымыз әмәлді қаналымызда. Біздің бүгінгі программамыздың риясетшісі Айшем Гүлнайып, мұхәрері Пәзилет Керім, кіріштіргүчі Үткір Тұрсын, мәсұл мұхәрері Патигүл Мұхаммәд. Nazaretçi Nijat Abduqadir. Xeyr xoş dostlar, ədədik proqramımızı görüşəyirik. We walk around just playing the violin behind you. Enough with all the pissing and moaning, whining, and bitching. Sit in the thorn, listen and learn if you pay attention. Why I sing on the platinum, I'm a trade of three diamond. Worldwide, we're on the charts with a bullet. It's your hardcore, do you want more? Come and roll with the Brooklyn Boys.
People on the left, all my people on the right, scream one last time.
We're not the Dre, that's crunk. You will get it crunk, get it crunk, 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 crunk. And with 50 cents at a jump, you get a 1 foot and jump, 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 jump.
Well, it's tremendous. We rock you on the senses. I don't gotta promote it for you to know that Doc is off the benches.
We keep the party rocking off the hinges. We ain't showing off. We're going all popular consensus.
But Craig says Doc is soft, Doc is tall, Doc is all washed up. Knock it off. Who fuck is Doc impressing? Doc's this, Doc's that, you got the wrong impression. You must be on the cock of Doc's side, left you all guessing. So DJ, take the needle and just drop it on the record.
What?
We gon' have this motherfucker hopping in a second. That's why we always ain't the best cut last to make you scratch and itch for it like fresh cut grass.
We just ran with the sharks, wrestling with alligators. Spoke to a generation of angry teenagers. Whom if it wasn't for rap, the race to get an 80 race to be racist. Who may have never got to see our faces. Wake to cover a Rolling Stone pages. Broke down barriers of language and races. Just call on the gay crusaders and leave it to me and pray to pass the mic and we can play the back and forth all day.
Бейжің вақты саат 2. Thank you.